Í þessum þriðja og síðasta þætti þá förum við yfir hvað við getum lært af öllum þessum sveiflum, kulnuninni. Ég ætlaði persónulega að fara meira yfir kannski að skoða hvað kulnun er og í svona einhverjar skonar faglegar greiningar en síðan því ég var að setja saman þáttinn að þá var svo mikið annað sem ég langaði að koma að þannig að ég mæli með því bara að fólk fari sjálft og kynni sér þetta þar að það gera það á netinu, ég búin að vera að gera það mikið og ef einhver vill þá má líka hafa samband við mig eða ég veit ekki nei, djók, ekki gera það nema ætla bara að segja hvað þátturinn sé frábær já góð skemmtun Mánudaginn þann 27. nóvember þá geng ég inn í útskriftarviðtalið mitt hjá Virk í Borgatúninu. Ég sest niður hjá ráðgjána mínum og við förum aðeins yfir málin. Það tekir stöðumat á mér og þar sem ég lýsi því hvað allt frábært í lífi mínu en það allt búið að ganga mjög vel. Og ég alveg einlæglega að segja að mér leið mjög vel í þessu viðtali og meða við það hvernig ég var þegar ég kom inn að þá erum við búin að ná mjög miklum framförum. Enda hef ég fengið á þessum tímapunkti 1.5 ár til þess að vinna í sjálfri mér og við erum að tala um sálfræðiviðtöl, námskeið í núvitund, tíma hjá sjúkraþjálfa, kort í ræktina og viðtöl hjá ráðgjöfum, markþjálfun og alls konar fullt af úrræðum til þess að hjálpa litlu Írisi. Og þarna ég stödd þennan mánudag, daginn áður en ég fer í flug til London að sjá hana Heru á frumsýningu á Mortal Engines út í London, fullkomin útskriftarferð úr Virk. Og ég veit það ekki, við förum að segja málin og svo kveður hún mig og ég að labba út ganginn og ég ákveð að taka tröppurnar en ekki lyftuna að því ég finn að ég að fara að gráta. Svo pínu svipu upplifun og þegar ég var að útskrifast úr Háskóla Íslands, ég var búin að vera þarna í þessu öryggisneti, búin að fá leikskóla fyrir krakkana, húsnæði fyrir okkur, námslán. Ég mætti reyndir ekkit sérstaklega mikið í skólan að því ég var að reka leikhús og gera alls konar annað. En þetta var rosalega gott öryggisnet fyrir okkur. Og svo því ég skilja inn mastersverkefninu mínu, þá finn ég þessa tilfinningu bara vá. Ég er að fara úr einhverju netum, úr einhverju kerfi sem hefur haldið utan að mig. Það var svona svipu tilfinning því ég var að labba þarna út. Það varstu pínu svona eins og var að vera að sleppa mér. En það er samt líka bara gott. Gott að taka þetta skref. Og síðan þá hefur bara gengið ágætlega. Kannski hef ég verið pínu æst í að taka mér verkefni. Því ég í 100% námi og ég ætti kannski bara að gera það. En á sama tíma þá langar mig líka að gera eitthvað annað kannski. En ég að passa mig. Ég ákvæði október að taka áfengi út og reyna svona að lifa heilsusömu lífi. Og það hefur alveg gengið allt í lagi. Ég veit eitthvað þið trúir sem ég er að segja. Það er skiptir ekki allir máli. Ég hefði allan að freka fínt. Það ég að býna erut með að gera hann að þriðja þátt, sko. Að því að ég búin að fara alltaf smá upp og niður í svona litlum bylgjum. Ég var líka hægt að drekka, svo hvað ég fann mér að drekka líka og þá fyrir ég ennþá mér upp og fór að gera skrýtna hluti. Og sem ég nenni ekki alveg að vera eitthvað hreinskilin með í útvarpi, sko. Búið var eitthvað að reyna að tala mig.
Og þú hélst að einhverju marki
Já.
Að ástæðan fyrir því að því var að líða pínlítið illa í dag og síðustu daga væri út af því að þú ert búin að vera einlæg í útvarpinu.
Nei, ekkert út af því.
Ég er smá. Okay. Og að fólk hafi haft samband og þakka þér fyrir einlægnina sem lætur þér líðið það einkennilega.
Ég er ekki að segja að því að fólk tala við mig og rósi mér fyrir þáttum en að þá fari ég mann í og ég er ekki að segja það eða þunglindi.
Ég ætla að segja að það, ég held að það sé kannski ekki rétt.
Nei, nákvæmlega, það alls ekki rétt. Það ekki það sem ég að segja heldur. Hvað heldur þú?
Ég held kannski að þú veist, allt sem að fylgir miklu álagi. Þegar þú varst að tala í síðasta þætti að eftir svona fyrsta hollið í batanum eftir kulnun að þá hafiru fljótlega talið verið tilbúna til að fara aftur á stað.
Já.
Og síðan einhvern veginn allt svona byrjað daldið að hringslumast strax eftir. En núna ertu búin að vera fórst í nám og það er bara búið að vera svona eitt verkefni. Og það er bara gengið frekar vel.
Já, mjög heldur. Vel. Mér þetta.
En svo núna fyrir jól að þá varstu með stórt verkefni í skólanum.
Já.
Byrjaðir að kenna börnum og setja upp jólaleikrit og tókst að þér að gera útrastætti sem eru þrjú verkefni. Og ég held mögulega það hafa eitthvað með að gera bara líða fínu illa síðustu daga og finnst kannski daldið mikið álag. Af því að það er alveg slatt álag.
Já. Ég myndi líka alveg segja það. Ég myndi segja þetta nákvæmlega sama. Ég er bara ekki búin að segja það. Af því að þú veist, það kemur skólinn, svo koma verkefnin og svo sá ég fyrir mér að vera jólafrí. Ég ætla að klára þættina fyrir jól og ég ætla líka að klára að keira út allar bækurnar sem ég gerði fyrir jól. Svo gerist það bara ekki, þannig að jólafrí fór líka í að gera þetta allt. Og svo er bara skólinn að fara að byrja aftur, þannig ég er ekki búin að fá, þú veist, fríið. Og þá var ég bara svona,
En mér líður samt pínu eins og þegar, þú veist, það kemur mikið alveg, þá keirur þið upp og setur óraunsæ markmið eins og ætla að keira út 100 bókum og taka upp og framleiða 3 útvarsþætti sem vorstu að gera fyrsta skipta æfinni. Þannig að mér finnst það kannski einhver marki svona pínu óraunsætt en svo, eða þú veist, svo ertu eitthvað svona, já, en svo tek ég bara viku frí og þá, eða þú veist, það er einhvern veginn svona gulrótin
í þannig. En það er samt ekki það mikið miða við venjulega.
Miða við venjulega hvað? Það
er bara áður í lífinu mínu.
Nei. Hvernig gekk það?
Ég samt fekk núna atvinnu tilboð.
Ok.
Að fara að kenna í hálfa mánuð í febrúar. Og það passaði fullkomlega við skólana því ég átti að vera í sjálfstæðri vinnu í skólanum. Þá geti bara að vera að kenna úti á meðan líka í sjálfstæðri vinnu. En, svo ekki segi, þá var ég meira en 100% og ég hafnaði því.
Já, vel gert.
Þannig að ég kannski að læra eitthvað.
Já, ég var heldur ekki að segja að þú verði ekki búin að læra neitt.
Nei, ég er enn að segja sjálfur mér það.
Ok. En þú veist, ég held að þetta sé líka, þú veist, spurning daldið þú veist, hugafar. Þú veist, að ég held að þú keiri þig einhverju marki út á háleitu markmiðunum sem slíkum en ekki nauðsilega vinnunni.
Einmitt.
Að því veit að þú veist, fyrir utan að kenna krökkum leiklist sem getur, er bara ógeðslega krefjandi að þú veist hitta sem þú veist að gera í skólanum og það sem þú veist að þú veist þessir útarsættir að þú veist þú nýtu þess
mm-hmm.
þú veist að þetta er vinna sem þið finnst skemmtilega og þú veist þú upplifir ekki beint að þetta sé krafa eða þú veist þú sért að pína þig
Nei, mitt.
Ég held að sé miklu frekar þú veist hvernig þú rammar það inn það sem þú ert að búa til óraunsæjar kröfur um þú veist, skilafrestu, búa til þína eigin skilafresti sem er ekki búið að gera ráð fyrir utan við þig sjálfa.
Einmitt. Já, ég mjög góði að setja deadlines. Ég næðum eiginlega aldrei, sko. Já, já.
En þú veist, ég held að þessi líka bara ógeisla flókið þú veist, það er eitt að skilja sjálfan sig en svo líka, þú veist, að því þetta snýra einhverju marki að finna orsakasamlingi, þú veist, hvað leiðir að hverju og þú veist, ég skil ótrúlega vel að það flækist fyrir fólki í þinni stöðu
mm-hmm.
þú veist, að hvað varstu, eða þú veist, byrjaðir að drekka að því þú varst leið eða varstu leið og byrjaðir þessum að drekka
mm-hmm.
Nei, maður sér fyrir sér að ná jafnvægi í þinn aðstöður sé svona eilíðar verkefni þú veist, þetta er einhvern veginn ekki eitthvað sem maður klárar
Nei Ég er að fatta það núna.
Þú veist, þetta er ekki eitthvað svona sem að maður, þú veist, fer bara í hjarta að gera og svo getur þú bara borðað eins mikið að rauðu kjötu þess ínust.
Mm-hmm. Ég veit hvað það meinar. Maður læknast ekki.
Nei.
Þetta er ekki útskrift úr geðhverfisíkiskólanum.
Nei. Eða kulnunarskólanum.
Eða kulnunarskólanum. Af því að núna er ég búin að fara í gegnum kulnunarferli allt saman og fæði hann innpúls að gera útvarstátt
mm-hmm.
og þú gerir hann það líka.
Já.
Þú gerir hérna...
Það er alltaf lægilega ekki að sjá daginn.
Já, einmitt. Þú eru yndislið þáttur. Hvað er þetta að vilja gera útvarstátt? Þú veist, ég upplifi þetta pínu sem úrvinnslu,
mm-hmm.
úr öllu sem vorst að lenda í, bara koma því í einhvers konar eitthvað form.
Já, sko kaltæninn með mitt var alltaf það að við vorum að vinna þess að við þætti kulnun eða fyrir útvarsleikhúsið og lendum í því að missa allt efnið okkar.
Já, hér er það hún Sigríður Eir sem talar.
Þannig að það er óvart sem að við og bara eina leiðin til að því að ég hafði verið að dokumenta sjálfa mig í gegnum þetta ferli. Ég var á leiðinni niður í kulnunina og meðan við vorum að vinna þess að þætti svo lendi við svo áfalli að missa allt og við hugsum, við höfum náum ekki deadline nema að við getum nýtt eitthvað efni sem við eigum og þetta var það eina sem við áttum þá
mm.
dagbók, svona hljóðdagbók mín það var eiginlega óvart sem að við notuðum mig sem viðfang Já. Í þáttunum en ég upplifði samt mjög sterkt sko að þetta hefur gefið mér miklu svona sterkari innspýtingu inn í bataferlið
mm.
að vera einhvern veginn búin að fara náttúrulega gegnum líka alla þessar rannsóknarvinnu og fræða mig svona mikið þetta en líka að vera svona mikið að vinna með mig og eitthvað svona að setja þetta út og svona hlusta því á þetta að þetta er eitthvað þetta er heilandi
mm.
einhvern veginn
Þú veist, ég er búin að vera mjög hérna opin með kulnunar dæmið mitt og núna líka með geðhverfis sýkis greiningu sem ég efast samt síu
mm-hmm.
en það er alltaf og ég tala mjög opinskátt það við vini og vandamenn og fólki kringum mig og er svona er pínuviljandi að opna umræðina með mig sem einhvers konar svona þú veist, fórnarlambi þegar það stöðu og svo bara labba ég út og gleymi því. En svo núna upplifið, þú veist, ég að gera þess að þætti og voru að senda það frá mér, mest alveg mjög óþægilegt.
Já.
Þarna er ég að taka, þú veist, sjálfa mig upp, setja þetta út í loftið bara.
Já, mitt.
Og við veit ekkert hvernig fólk bregst við.
Nei. En það er einhvern veginn þessi miðill líka bara.
Já.
Sem er bara einhver hít og þú veist ekkert, kannski er enginn að hlusta.
Nei.
Kannski er allir að hlusta.
Já.
En við erum bara að gera þetta af því að það er gott.
Já, það er gott og ég er búin að fá sko, fullt af hérna, skilabóðum frá fólki sem að bæði eru upplifað sama ég að hafa verið semst fengið greiningu en ekki tekið hana alvarlega en eru núna svona, ok, ég er að hlusta hana þátt og kannski ætti ég eitthvað að spá í einhverju algjörlega eða sem eru bara með úst stuðningsyfirlýsingar eða já, ég þekki þennan sem að takk fyrir að dýfka skilning minn og eitthvað svoleiðis, bara fullt af skilabóðum sem er frábært, rosa gaman og það er það sem að sem krýr mann áfram
já.
Þú veist, já, ég er að leggja eitthvað inn og get mögulega hjálpaði einhverjum.
Já. Og það er nóg.
Það er nóg.
Í gegnum þetta ferli, myndirðu segja núna að þú myndir ekki gera það sama aftur?
Hér er það hún Hildursystir mín sem talar.
Nei. Ég er nefnilega ekki alveg viss um það, sko.
Ég get ekki sagt það fyrir víst, sko.
Bara í sumar þegar ég kom heim. Mm-hmm. Við vorum með bíl eitthvað að gera og þú vorst að segja mér svo því að ég leiði rosalega vel, þú vorst að æfa, mann saka mikið, ég er búin að fara hverjum degi í ræktina.
Já.
Og þú varum búin að melda þá, hvað var það, hvað? Þrjú námskeið sem maður ætlar að fara á. Engar spjöllur sem að, við erum spjöllur sem að syngja núna.
Og svo krassa ég og þarf að hætta við allt saman.
Já.
Þetta er svo oft svona, bara líður vel í einn dag og þá allt í einu bara er ég komin í vinnu, ég er komin á námskeið, bara allt að gerast og daginn eftir bara, fuck, hvað er að gerast? Já. Og fæk kvíðakast og þarf að hætta við allt. Þetta fyrir svona lúpur. En það sem ég finn pínu fyrir núna, sem að ég er mjög þakklátt fyrir, er að þegar það er álag og mikið að gera að líkami minn bara þreytist, ég bara sofna. Og það er eins og hún sé bara, já, nú er þetta búið með orkuna og bara ítir á, þú veist, sofutakkan. Þannig að ég get ekki, þú veist, ég hef ekki lengur umfram orku. Ég fekk náttúrulega aldrei svona orkubúst þarna eftir að ég hætti að drekka.
Já, og það er ekki sem við komst fyrir þig.
Já, en þá mann ég einmitt að þú veist eitthvað, þú komst þarna kringum jarðaferðina hjá ömmu og þá varst eitthvað já, við varum eitthvað spakur, það var eitthvað skipinu manísk og þá var ég bara, nei
það var líka búin að fá hvað er búin að fá mikið af kilabóðum á messenger bara þú veist, alls konar hluti sem að þú þarft að vera svolítið mikið að hugsa til það að vera að teika, þú veist það var eitthvað mjólkur fróðaran sem að það koma með til Ísland og það var eitthvað, þú veist með plana
Einmitt.
Já.
Akkurat, fór smá fram úr.
En þá varst að neitaði ég að það væri uppi.
Ég veit það, vegna þess að ég viss að ég myndi.
Ég vissi það. Þú bara ekki, nei, ég er bara rosa fyrir.
En þá, sko, ástæðan fyrir ég var afneitaði þá, svo ég held áfram afneitun. Mér fannst ég finna, þú veist, þetta er bara smá tímabil og svolítið búið, þannig að ég er alveg góð, sko, býtu bara aðeins. Og svo jafnaði mig sem gerðist líka sko þetta var svona smá uppsnúningur og svo þú veist, svo kom ég niður aftur þetta varð ekki meira en nokkra daga þetta er útrúlega erfitt og þetta er pínu svona að ég veit ekki þetta er svo flókið því svo þegar maður er á sem stað þá þú veist alveg þú ert ekki þú veist, á góða staðnum en það er svo erfitt að bara viðkynna og setja sig við það
Já, sem sagt, það sem við kannski vorum að vinna með eða þurftum að vinna með þér var í raun og veru að staði að vanvirkja þið frekar heldur en hitt.
Hún Sjöfn Evertsdóttir, sálfræðingur minn, hefur þetta að segja.
Að því leiti að stundum er fólk kannski komið á þann stað að það hefur ekki bara hreinlega næga orku eða getur bara lengur til þess að taka þessi mikið af verkefnum og það þarf kannski að auka virkni þess í daglegu lífi, partur af endurhæfingunni, en hjá þér var eiginlega partur af endurhæfingunni frekar að draga úr þeirri virkni sem að þú varst í, af því að þú hafði verið einna tendens til þess að taka því svo mikið af verkefnum og keira því frekar út. Og það hætti ekkert. Og kannski var það, og partur af því er það þegar þú ferði í vægamann, já, þá finnst þér að þú geta sigrað heiminn og tekið allt að þér og ert svo orkumikil að þú segir já með allt og mörgum verkefnum.
Einmitt.
Kannast aðeins við það.
Smá.
Já. Þannig að það var svona allt það sem við þurftum aðeins að halda utanum og svona að minna þig og fá þig aðeins niður aftur á jörðinu og segja ok, eigum ekki aðeins að draga úr hér, verð ekki sniðut að minka aðeins hérna. Mm-hmm. Og að setja svona skýran ramma og hjálpa þér að virða í raun og veru eigin mörk betur.
Við fórum á eitt námskeið núna í skólanum. Ég er semst í meistarnámi í sviðslistum við Listaháskóla Íslands og við fórum á námskeiði sem að var frekar krefjandi aðalega vegna þess að það var svo daldið óskýrt og við vorum sammála um það í bekknum að okkur, já, við vissum ekki alveg hvað vorum að gera þarna. Ég ákveð eftir 3 daga á námskeiðinu af 5 að ég ætla bara að taka því rólega af því að ég er ég finn að ég er að ganga dálítið á orkuna mína af því við erum að það frá mótni og hérna eitt skipti voru til 9-10 um kvöldið og svo til 6 þannig að það er svona dálítið, já, bara dálítið mikið og ég hvíli mig sem sagt 5. dags morguninn og er það búin að ákveða að ég ætla ekki að taka þátt meira og næja safna orkunum minni. Og svo, hérna, og ég hafði semst farið miðvikudagskvöldið á, hérna, viðburð þar sem að var verið að sína myndina Plastic Oceans vegna þess að á laugardeginum var semst alþjóðlegi tiltættar tína rusldagurinn. Landvernd er með annan viðburð og það er þetta, þegar tala um þetta, er þetta skrá hérna tínslu einhver kerfi hjá þeim og okkur svona bla og ég vakna á 5. daginum útkvíld og það er hvað, já, ég ætla að fara með krakkarna og tína rusli í fjörunum minni, það verður kósi og svo sé ég að það er engin formleg tínsla þar þannig að ég hérna skráu tínsluna hjá þeim bara við ætlum að fara þangað einhver annar vill fara. Og svo ég sagði, en það var alltaf gaman að láta fleiri vita þannig að ég býti til Facebook event og ég postunum í Skerifirnum og Vesturbænum og svo tala ég, svo er eitthvað svona já, en við þurfum kannski þá eitthvað meira utanumhaldutunum þetta ef það eru margir að tína þannig ég tala við vinkonum mína sem er hérna hjá Landvernd og hún græjar að koma með hanska og tínslupoka og líka svona risastóran poka fyrir allt ruslið. Og allt í undum búið að vinda svo mikið upp á sig. Við erum að tala sko á svona hálftíma, klukkutíma tímabili. Þá er sem sagt, þá er þetta orðin ristur viðburður og það var að bjóða umhverfisráðherra að koma sem kom síðan og var með okkur að tína rusl. Og þannig að 5. dag fer ég sem sagt í það bara að gera þetta og hérna allt í undum er þetta bara orðið bara einhver risa tínsla. Þar sem ég ætlaði bara að fara með krökkunum mínum að tína rusl á laugardaginn. Og ég hafði maður annað ákveðið en ég hafði búin að setja tímamörkin þannig að þau færi yfir það sem ég ætlaði að gera. Og allt í henni fannst mér ég vera ábyrg fyrir því að ég þurfti að vera þannig allan daginn og miklaði þetta mjög mikið fyrir mér. Og var allt í henni komið massa kvíða yfir því hvað ég var að gera. Og já, þetta er svona típist dæmi um það þegar ég ætla að gera eitthvað svona eitt einfalt og svo margfalda ég það. Svo tók ég bara mjög meðvitað á hvernig og sem betur fyrir var ég að fara til Sjafnar þannig að dagi að föstudeginu maður ekki og þá geti ég hans talað þetta hvað ég var að gera og gat tekið hérna með þetta ákvörðunum að úst, ég ætlaði bara að mæta sjálf á mínum vegum með mín börn að tína því að mér finnst það gaman þannig að ég fór að gera það og það var bara rosa gaman og gekk mjög vel og já það pínur svona lærdómsrikt en þannig að fann ég að ég gat teklað þetta þú veist, þó að ég hefði gert þetta margfalda þessa litlu tínslu mína að þá gat ég síðan á endanum sleppt tökunum og hérna og farið bara sjálf og notið þess að gera það sem að mér langaði að gera í staðan fyrir að gera eitthvað drama úr því. Sálfræðingur minn hún sagði við mig þegar já, alltaf ekki bara verið vor þegar ég fann fyrir því að hafa rosalega litla orku ég þetta var í gegnum þetta kulnunar ástand ég hafði gríðanlega lítið að gefa út í kosmósið bara til fjölskyldu og vinna ég þurfti að spara mig svo mikið því bara ég kláraði mig algjörlega ef ég gerði eitthvað eitt eða tvennt yfir daginn og þurfti í rauninni bara að hugsa bara þú veist, mig algjörlega og mína litlu kjarnafjölskyldu áður en ég færi eitthvað lengra og fannst ótrúlega erfitt að þegar maður vill náttúrulega hjálpa fólkinni kringum sig burt eðlilega og hún sagði einfaldlega hef ég tíma til að gera þetta langar mig að gera þetta
já
ef mig langar ekki að gera þetta
já
þá ég bara ekki það
einmitt þetta eitthvað sem ég fæla bara næstu smá stress þegar þú segir af því þú veist maður spyr sig ekkert að þessu nú oft
nei Einn af mínum betri vinkunum, Hera Hilmarsdóttir, segir þetta.
Þú veist, ég hef sjálf svona algjörlega ákveðin svæði sem ég spyr með þessu, en annars, sérstaklega kemur að ég hef verið að gera öllum greiða í kringum sig. Þá langar mann alltaf að gera fólki greiða. Mann langar að hjálpa.
Já.
En svona hvort mann langi að gera nákvæmlega hlutin sem er greiðin, þú veist, rosalega oft er bara nei ef maður svona virkilega hugsa út í það
já það er svo oft sem ég er sem svona veit að ég er ekki að fara að gera eitthvað
já
og byrja með mjög svona ég langar að vera með þessu verkefni ég langar að gera svona bara...
já, já, þú segir ekki strax
nei,
já,
og svona já, herri, já, 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 já fyrst segir maður bara já og svo finnum maður líka mannum að bara,
það er ekki rétt
ég er ekki að fara að gera þetta, mér langar það ekki
já
En svo þóri maður ekki að segja það og maður dregur það að segja ég lendi svo ítreka í þessu ég er nýbúin að lendi í þessu það er svo vont að því að þú veist, ég er oft að skemma fyrir hjá öðrum það sem aðri gera ráð fyrir mér mögulega að því ég er ekki nógu skýr til
að byrja með
eða þóri ekki að segja bara, heyrðu, ég sagði það já í gær ég náði ekki alveg hugsa um þetta en ég er búin að gera núna og svaraði þér
nei
ég fékk það stundum eftir MH frá mismunandi fólki að fólk hefur verið hrætt við mig í MH og mér veist að bæði pínu fyndið en líka rosalega skrítið
ég veit
að því að veist, mín tilfinningin er bara veist, ég er bara rosa ljúf og góð
Já.
Og myndi ekkert, þú veist, og meina vel, eskilur við öllum gott. Svo bara ferðu inn í, þú veist, aggressivt þunglindiskast og þá náttúrulega bara ertu einhverstaður við hliðina sjálf þér.
Já, það er líka trikkið þetta dæmi með, sko, ég held að þú veist, þú hafi mikla orku. Þannig að þegar þú ert eins og þú veist núna í jafnvægi, þá er hún ótrúlega smúð.
Já, já.
En svo ef hún fer úr balans, þú veist, þá getur hún orðið rosalega hörð, er rosalega hefi, eða rosalega hæper, ör og hress, sem maður líka getur alveg verið scary, þú veist, fyrir einhverja. En kannski rosalega næs fyrir aðra sem eru líka þar.
Já.
Og svona.
Já.
Einhver. Þú veist.
Það gefur svona eitthvað orku, maður finnur alveg, þú veist, þegar maður mætir fólki sem að, lekur að því einhver vanlíðan eða veist, reyði eða eitthvað maður forðast til þess fólk Já, nei, það einmitt spurning sko, hvort að maður einmitt geti lært að þessu
Já
Og ég ekki sannförðum að ég geti það og ég fer náttúrulega í þessa sveiflu hérna 2016 og þá hélt ég eftir að ég hafði tekið svona gríðarlega heiftarlega sveiflu einhvern tímann í kringum lok Norðurpólsins eða ég man ekki alveg hvernig það var nei, svo tók ég reyndar líka aðra fyrsta árinu hjá listan Landamæra allavega, ég hélt allavega svona eftir að hafa krassa tvisasinnum svona vel þarna í kringum Norðurpólinn að þá þú veist, þá myndi ég aldrei fara þangað alveg sko eftir
Nei.
En svo virðist vera að maður sé alveg færum það
Já
Þannig ég veit ekki ég veit ekki hvað er hægt að gera til þess að maður læri
Nei, ég held að það fyrir þig, sko, þú veist, ef ég hefði þess, það sem ég hefði ætla allan að þig að sé best er að bildanis ekki að vera í vinnu það sem ekki að róta mikið í, þú veist, svefninum til dæmi.
Já.
Á sett ekki svona vinnu sem að, þú veist, að þú þurfur að vera, þú veist, vakandi til í þrjú, fjögur eða, þú veist, að vera þannig álagi. Og líka náttúrulega bara vera ekki, þú veist, að vera að takmarka rosalega hvað að segja já við, þú veist, að segja nei, við hluti.
Já.
Það líka mjög erfitt.
Já, mjög erfitt. Og að þegar maður segir já, óvart að geta það bara sagt nei strax?
Já.
Aftur.
Svo er ofnáttúrulega erfitt líka að það er bara þannig og það er meira í lífinu sem er spennandi en maður nær... að gera, ekki hvað meina mann langar þess að gera alveg þúsund verkefni og veist, maður ekki að segja já ekki að segja, ég segja já bara út af skildun, kannski þú veist í alveg neður langar þess að gera það
já.
En svo er ekki fræðilega að gera allt
Nei.
Vel þú veist að velja
vel. Og það er það sem er svo lúmst með bara að vinna í skapandi umhverfi það sem allt sem mástu að gera í vinnun er bara ótrúlega skemmtilegt og þau langar bara að gera það allt saman allar þessar vinnu sem ég tók þarna 2016 ég tók þar þeim mér virkilega langaði að gera þetta sko.
Og það er
náttúrulega erfið að stoppa
þú veist eða það er kannski getur þú notið þegar maður fyrir sjálfan þig ég veit ekki, það er eitthvað notið kannski þú veist oft þess að erfið að maður er að hlýða sjálfum sér en að maður notið hlutinist börnin eða eitthvað í litlum sköndum hér það þannig að það er kannski líka bara akseltera og lífið eins og það er og það kannski gera skemmtilega
Já, akkurat
Mér finnst svona fundamentið í þessu fyrir mig og það mamma andi ekkert alltaf en það er ein vinkona mín sem að lendi líka í kulnun sem að gamað þetta tryggs, það er bara að eiga fyrir hlutunum og þetta er bara eins og ef maður væri þú veist í skuldafjenni og alltaf á kredit eða skilur alltaf að nota kreditkortið og nota eitthvað sem maður á ekki og ætla að borga það setna, þú veist að það bara líkaminn og manneskjan virkar ekki svoleiðis að því að við lendum aldrei í einhverjum svona lottópotti orkunar og þá kemur bara aðeinslegt eitthvað svona Þú veist, það er ekki
Nei.
Að fara að gerast. Þannig bara á ég fyrir þessu sem mér langar til að gera. Ef ég fæ atvinnutækifæri. Á ég orkuna til að bæta þessu við mig núna.
Já,
eða þannig að það, ég verð að eiga fyrir því áður en ég gera það. Ég get ekki átt fyrir því eftir á. Af því þá er það ekki að fara að gefa mér neitt. Þetta er eitthvað svona hugsunarbreyting. Af því ég var svo oft bara að keyra á umfram orkunni. Og svo bara myndi ég hvíla mig setna, við sjóum bara þegar við erum döð. Þeim sé eitthvað sem maður oft verið sagt. Og mikið notaði í minni fjölskyldi. Svo sjóum bara í kistunni, eitthvað svona. og veist, það virkar bara ekki svo leys og er ekki hægt en þetta svona kannski svona við, og bara svona reyna að breyta hugafarinn og gagnvart hlutum sem við erum farin að leipila sem leti en er bara það að hugsa sig og hlutir sem eru mertir sem sjálfhverfa sem eru líka bara þetta að hugsa sig
Já.
Og ég fer ekkit alltaf eftir þessu en þú veist það rosalega mikilvægt fyrir mig að eiga stundir sem eru bara fyrir mig og það stundum mjög erfitt að finna þessar stundir þegar maður kannski með börn og þetta allt saman og svo bara þetta og þetta ótrúlega mikið basic dót bara eitthvað svona hreyfing og mataræði það skiptir geðvegt miklu máli
Já Það náttúrulega þessi grundvallar þættir eins og bara að hlúa að svefni það óbúslega mikilvægt að við pössum upp á svefnun okkar eins líka bara hlúa að næringu og vera og passa upp á virknina að reyna að hafa balans í hlutunum það ekki gott að verða ofvirkur en það heldur ekki gott að vera vanvirkur það þarf að vera einhver balans eins líka að kannski að doka við annars lagið og bara spyrja sig hvernig líður mér taka aðeins stöðuna og eins ef að það eitthvað að leita sér aðstöður og það hægt að fá aðstöð víða til dæmis eins og bara í heilsugæslu eða á landspítala eða sjúkrahúsum hjá sálfræðingum út í bæ eða öðrum fagalum ef að við á fer bara eftir hversu eðlisávandi sem að viðkomandi að díla við en ég held að það að fylgist alltaf vel með sjálfum sér sé númer 1, 2 og 3 og svona virða mörkin sín og þóra að segja nei
Akkurat, þóra að segja nei ég held að taka þetta til mín
og maður sér eins og núna sko sérstaklega í seinni tíð og hérna þegar fólk að brenna út og hérna og sem eru að tala með þetta geti að það tengist þessu mikla álægi svo koma þessi snjallsímar inn í sem eigur álægið þá meira
Þetta hann pabbi minn, Skúli Guðbjarnason.
Og ég tók eftir í sjálfur fyrir ára síðan þegar ég var upp á fjalli hana hjá henni Hildi í göngutúr. Og ætla bara að slaka á og fór í göngutúr og svo tók ég mynda mér einhver stað til að dokumentera. Ég hefði hérna labbað þarna upp hérna upp hennar stíg sem ég hafði labbað sko það var svona skilti og svo skellti ég á Facebook og svo var ég labbað og hérna léleg skilir og svo fram eins og ég naut þess hvað var mikið kyrð og lítið af fólki og svo fram eins svo allt þín datt mér í huga að taka upp síman og aðtuga skildi ég hafði fengið læk Þá tók ég eftir hvað þymdi yfir mig þreytu að því að þá skyndilega var ég svona að spá í allt þetta fólk út allt sem eru mínu Facebook-vinir. Og þá allt hérna fannst mér, ég að beina aðteglina af svo opaslega mörgum. Þú varst ekki sterk aðtegla einum aðeins, þú veist að þá allt hérna var það svo svona yfirþyrmandi þreytandi sko. Og þá bara slökkti ég símanum og ég held að frá að labba og hugsa mig, já, ok, þessi símar, maður að láta yfir sig ganga að vera í tengslu við svo opaslega mikið á fólki og það tekur svolítið mikið toll að þegar maður mjög þreytt þá á maður bara að sleppa því að vera í það mest að pósta einhverju eða hafa sig frammi og, eða helst ekki, já, og eins að vera hlusta og mikið á einhver leiðindamál sem í gangi bara hlífa sig við því sko og allavega ekki ergja sig við
Þetta var síðustu þátturinn af Ég segi ekki alltaf allt gott Kæru landsmenn og þið sem eruð að hlusta, ég óska ykkur góðs gengis í lífinu og munið bara að fara vel með ykkur. Og líka eitt, svona alveg undir lokin á jákvæðanótunum. Við munum öll degja einhvern tíman. Þannig að nota tíman vel og verið góðu hvort annað.